qo'shig'imni 40 yoshga to'lgan kunda shoir do'stim Rauf Parfiga bag'ishlayman. Podsholarning qizi g'oyatda shoh bo'ladi, podsholarning qizi badani cho'q bo'ladi, podsholarning qizi hafosi yo'q bo'ladi, podsholarning qizi shoh bo'lmayin nima bo'lsin podsholarning qizi. Olma emas odam terar tikilib tikilib ko'zi, nozu karashmalar qilib kechayu kunduzi, nozu karashmalar qilib kechayu kunduzi, qirq yigitni telba qilar uning bitta o'zi, ha qirq yigitni telba qilar uning bitta o'zi. Bo'lmang podsholarning qizlariga hey, zor bo'lasiz qadamlarim izlariga hey, uning qaynoq quchog'imda o'lib ketmangiz, uning qaynoq quchog'imda o'lib ketmangiz, ha bas kela olmay uning ajdar qizlariga hey, ayting ayting jononaga ayting, ayting 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 o'sha jononaga ayting, muncha zulm qilmasin biz bechoraga ayting.